noe av det mest inspirerende og artige vi gjør med elevene I skolen og studentene og lærerstudentene, det å dra på ekskursjon. Men hva egentlig ekskursjon? For et par år tilbake så skrapet jeg sammen 6 didaktikkbøker for å finne ut hvordan det egentlig de definerer ekskursjon. Og vinneren ved det var praktisk fagdidaktikk I religionsfagene av Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen, fordi de hadde 2 definisjoner. Det var definisjon 2 som jeg mener den beste definisjonen jeg har sett på norsk. Den ganske enkel. Ekskursjon betyr utflukt med faglig hensikt. Med andre ord, det ikke bare å dra til Guds hus eller hellige rom, fordi du kan dra på gamlehjem, du kan dra hjem til en I klassen for å se religion og livssyn, hvordan det uttrykt I hjemmet, du kan dra til ruiner, du kan dra på museum, I det hele tatt, det finnes mange muligheter. For eksempel, på lærerutdanningen her så dro Aina Hammer, en kollega meg, hun tok med noen masterstudenter som vi har, til en skole for å dra på ekskursjon for å lære hvordan de håndterte religions- og livssyns- og kulturelt mangfold og kontroversielle temaer. Der møtte de sosiallærere, rektorer og fikk høre hvordan de blant annet brukte karpe for å jobbe aktivt med mangfold. Selv har jeg tatt med de samme studentene på ekskursjon på campus for å se hvordan har Oslo Met Campus lagt til rette for studentenes religions- og livssynsutfoldelse. Vi så på stillerom, vi har vært på bønnerom, arrangerer møte med studentpresten på campus. Ekskursjon utflukt med faglig hensikt. Med andre ord, tenk på det mer som utundervisning. Og I dagens episode så skal du få møte en som har tenkt utenfor boksen, nemlig Camilla Stabel-Jørgensen og et konsept som hun har kalt for etiske ekskursjoner. Jeg skal ikke avsløre hva etisk ekskursjon men jeg husker når jeg hørte det intervjuet, for dette nemlig da en reposting, en krysspublikasjon av en episode fra en annen podcast som heter Lektor Lomsdalens innfall. Men jeg husker jeg hørte det intervjuet og ble veldig inspirert og tenkte at wow, etiske ekskursjoner, det er jo kjempespennende. Og så lyst til å minne dere lyttere på at KRLE-podden har blitt en frivillig forening. Det har vi gjort for å sikre at vi får laget innhold og fortsatt nye spennende prosjekter på KRLE-podden. Gå derfor inn på krlepodden.com for å finne ut hvordan man kan bli medlem og støtte det videre arbeidet. Du hører på KRLE-podden. Mitt navn Knut Haukland.
Det skal handle om skole, religion og kristendom.
Jeg mener at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
Lærerstudentene har kunnskap om disse evnene.
Faget vil inneholde hele 50% kristendom og bare 50% vranglære.
Kompetansemålene I faget.
Det K-en gjør nå, at den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det jo sant.
Den K-en kom til for 3,5 år siden. Den var ikke der før.
Det handler først og fremst ikke om K-en.
RLE-faget har jo en litt brokete historie.
Abonnerer de selv på KRLE-podden som lærer?
Ja, det en selvfølgelig ting.
Som sagt, dette intervjuet ble da gjort I podcasten Lektor Lomsdalens innfall, en podcast jeg absolutt vil anbefale. Kristian Lomsdalen blitt et viktig navn I Skole-Norge. På denne podcasten så lager han utrolig mange episoder, snakker med masse forskjellige mennesker, men alt handler om utdanning I Norge. Og det veldig fine nepp og samtaler, ikke noe sånn pretensiøs, unødvendig innpakning. Her blir du kjent med folk, og du lærer mye om norsk skole og utdanning, og det stilles også spennende spørsmål om fremtidens skole, hvordan ting kan bli I fremtiden annerledes, bedre. Så I hvert fall, sjekk ut Lektor Lomsdalens innfall. Kristian Lomsdalen jo også en viktig figur I norske livssynslandskapet. Nå han leder for Human-Etisk Forbund, og I tillegg så kan jo vi i religions- og etikkdidaktikken. Vi kan jo claime han litt som vår egen, for han også forsker, skriver doktorgrad om fritaksordningen, skrev en veldig god masteroppgave om fritaksordningen. Så hvis man lurer på noen fritak, så Christian mannen å gå til. Det også da en podcast der som verdt å lytte til, Lektor Lomstadens innfall.
Camilla Stabel-Jørgensen, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
Jo, veldig hyggelig å få komme og snakke med deg.
Før vi starter selve intervjuet, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at jeg kan bli litt bedre kjent med deg.
Ja, da vil jeg si at jeg har vært, eller jeg var grunnskolelærer i Finnmark, før jeg kom og begynte å jobbe i lærerutdanningen i Trondheim. Og det var fabelaktig fint og horisontutvidende, og en god øvelse i å skifte perspektiv. Så det vil jeg anbefale for alle som har muligheten.
Det kan jeg tenke meg var annerledes.
Ja, det var annerledes enn det jeg kom fra. Men altså helt fabelaktig, så jeg ville ikke vært det foruten. Så det var det ene. Og det andre at jeg elsker hindu-tegneserier. Og håper og tror at jeg også har fått smittet en del studenter til å se det potensialet i å bruke det i religions- og livssynsundervisning. Det jo, altså det sier hindu-tegneserier, men det jo fortellinger fra både hindu-mytologi og buddhist-fortellinger og sikh og en del muslimske fortellinger.
Men med indisk men, tegnestil da?
Ja, altså de kommer jo fra India. Amarchitrakata.com Så var det en liten reklame også. Men det veldig gøy. De finnes på engelsk, de finnes på mange andre språk også, men det nok engelsk som ligger nærmest for de fleste her i landet, vil jeg tro. Og så vil jeg si at min kone har hjulpet meg til å få øye på stolthet som en muligens undervurdert verdi i utdanningssammenheng og undervisning. For hvis man får elevene til å skinne, så tenker jeg at da har man virkelig oppnådd noe.
Det kan jeg tenke meg at man har da, det jeg helt enig. Men grunnen til at du her i dag er jo fordi at du med på Dembra-konferansen, mm-hmm. og du holder et verste her, og du snakker om etiske ekskursjoner. Mm-hmm. Og mitt første innlysende spørsmål da hva det? For det synes jeg ikke sa seg selv ut fra navnet.
Nei, det gjør nok ikke det, og jeg begynner jo også med å forklare hva det jeg legger i det, eller hva som ligger i det, i den erfaringen jeg kan fortelle om. Og det jo, altså der jo etiske ekskursjoner en slags sånn utvidelse av de religionsorienterte ekskursjonene som vi tar lærerstudentene med på, eller sender dem ut på, som jo i, liksom i de første rundene går til templer og synagoger og moskéer og sånn, og ulike kristne trosamfunn. Men så for å på en måte utvide hva det kunne være, så satte vi i gang etisk ekskursjon, og da skal studentene finne seg en frivillig organisasjon som de skal delta i opplæring hos, og så gjøre en innsats for. Og så skal de ta med seg erfaringer fra det å gjøre en innsats der, tilbake på campus og fortelle om en konkret erfaring som de har gjort under det frivillige arbeidet, og som har fått dem til å tenke eller lure eller fundere over noe. Og så skal de på en eller annen måte formidle dette gjennom dramatisering eller gjennom å fortelle gjennom ja, eller bilder, altså, ja. Det velger de. Men så skal det da utgjøre hendelsen som på en måte grunnlag eller startpunktet for en filosofisk dialog som de da skal lede. Da det gjerne et par, altså to stykker som har vært samme sted og som har gjort de samme erfaringene og blitt enige om hvordan de skal planlegge en sånn samtale. Og så skal de altså lede sine medstudenter da i filosofisk dialog. Og da har jo samtalen, både som i filosofiske samtaler, da har de som deltar et felles utgangspunkt. Og det felles utgangspunktet det hentet fra deres egen erfaring. Og det viste seg da jeg på en måte så undersøkte materialet liksom, knyttet til det her, litt grundigere så viste det at det var liksom fire temaer, fire områder som alle samtalene kretset rundt. väldigt ulikt fördelat hur mycket som handlade eller hur många samtaler som handlade om det ena och det andra, men
det var någon huvud
men det var någon huvudteman som på något sätt gick igen då. Ja. Och det var ekonomiska rammer för verksamheten. De var ju i praxis i en slags sån omsorgsverksamhet i de frivilliga organisationerna. Men det var överraskande lite fokus på ekonomi. Alltså var få gånger det kom upp i vart fall när man tänker på det trycket som är i media på ekonomi i förhåll till omsorgsverksamhet. Väldigt många tematiserade på en eller annan måte de juridiska rammarna för verksamheten. Reglerna för den organisationen, hur de blev praktiserat, samfundets rammer för den verksamheten. Och om de var stilte på något spörsmål om de var det riktiga. Eller det handlat om kommunikationen som föregick i den verksamheten. Eller om existentiella spörsmål som på något sätt.
Ja, för många av dessa frivilliga var ute i sån typ av omsorgs
ja, alltså i praxis så är det vi det jag har haft studenter ute i så långt det är livsglädje för äldre och kyrkans bymission. Ja. Och då kommer på något sätt de existentiella spörsmålen väldigt naturligt, ja. Ja, alltså, så alltså det var det disse händelserna handlet om. Men så var det ju så att de studenterna som deltog i samtalen, de var ju de som fick vara med på att formulera spörsmål och välja spörsmål och genomföra samtalen då. Så den kunde ju på något sätt ta olika vägar. Ja, och så var det ett krav för det var ett arbetskrav då jag undersökte det. Det var ett krav att de också hade en metasamtal så att de på något sätt
mens de var ute där eller?
Nej, det var då det alltså i den samtalen som studenterna skulle leda ja, med sina medstudenter på campus igen. Då skulle de ha på något sätt alla dessa vad säger man då grundledande i en filosofisk samtale. Händelse, formulering av spörsmål, valg av spörsmål, samtale och metasamtale. Ja, och alltså det hade ju många mål på en måte, många ting jag hoppet att uppnå med att invitera studenterna med på en måte, på detta upplägg. Och det handlade ju bland annat om att öva dem upp i det och leda filosofiska samtal för jag har tänkt att religions- och livssynslärare bör ha någon erfarenhet med det för att vara trygg på att göra det och då ha mod på att göra det med elever.
Och här har för det ett grundlag till att göra det.
Ja, och här och jag var ju alltså en annan bakgrund var ju att jag syns att jag ofta i praxisbesök eller när jag sa så etikundervisning så tänkte jag att det var något som var som skurrat som var lite sån vanskligt med det. Enten om det var att exemplen på något sätt som blev diskuterat var konstruerat och inte reellt sett liksom knutet till deltagarna i samtalens verklighet eller om det var för att kontexten alltså etikundervisning gjorde att att eleverna förstod vad läraren förväntat att de skulle svara och att svaren och att samtalen på något sätt därmed blev uautentisk, inautentisk. Och att du då på något sätt tar bort en del av det meningsfulla då i etikundervisning.
Det hörs ju lite ut som det hänger samman med för jag läste en av de boktitlarna du hade eller texttitlarna du hade med sin där du som spör så jag svarar säkert Jesus.
Ja, ja
det... jag får lite samma här sån siden du som ja, religionslärare det... spör mig om ja. Detta då bör jag mena att vi ska göra detta.
Att vi ska vara snill med varandra och inte slå varandra och sån. Ja.
Ja.
Ja, det stämmer för så vet det. Den artikeln handlar om uppgåvoformuleringar. Som
det är lite på simmen ja. Titeln ja,
ja, och det är nog av det samma utfordringen man kan finna där att selv når oppgaver ser ut til å invitere elevene til å tenke selv, til å ta stilling til et filosofisk spørsmål, ja, så er det ganske ofte, fant jeg da jeg undersøkte, at det var normprosjektet, et sånt tekst- eller skriveforskningsprosjekt. Når jeg så på oppgaven der, så viste det at altså de som var relevante for religions- og livssynsfaget, så viste det at de hadde likevel noen slags sånn rammer, en undertitel eller noe som, eller noen skrive liksom starter og sånn, som likevel lukka det til, sånn at eller tekstene var såpass like at, altså besvarene fra elevene var så like at man kunne se at her hadde undervisningen lagt noen føringer som på en måte styrte svarene i en veldig bestemt retning da, alla, siden det er du som spør.
Ja.
Så et mål var altså å på en måte gi et grunnlag for å få mer autentiske, etiske på en måte samtaler og ja. Og det synes jeg jo at i veldig stor grad har fungert som jeg håpet. Ja, og et mål som kanskje på en måte er litt sånn, ja, i salme ved reisens slutt, så antydes det på en måte en slags sånn motsatt kronologisk argumentasjon, der det ikke er årsaksforklaringer av hendelser, men der det som til slutt skjedde forklarer hva som foregikk tidligere, på en måte. Så etter at jeg hadde holdt på med dette her litt, så fant jeg Gert Vistas demokratiopplæringsteori, og så at, jo, men dette er jo sånn jeg har tenkt egentlig, på en måte. Men det var ikke sånn at jeg leste Bista og så tenkte ut dette opplegget. Det ville ikke være sant, på en måte, om kronologien i dette. Men han skiller mellom ulike typer demokratiopplæring. Den som har kanskje lengst tradisjon, der man forbereder lærer, elever, studenter om hva demokrati er, hvordan det skal fungere, ulike ordninger i det.
Denne kunnskaps. For å
forberede dem på siden og delta i demokratiet. Den, sier han, den har jo noen fordeler, men den har også noen utfordringer ved at du ikke, man kjenner ikke på behovet for å være med og utvikle demokratiet. Mens det er jo den retningen han på en måte promoterer, sånn jeg leser om. Der handler det om å altså, nære en vilje til å ta del i demokratiet gjennom å faktisk ta del i demokratiet og så reflektere over den praksisen.
Praktisk deltakelse og så meta.
Ja, og så en refleksjon over det. Og er det sånn som vi nå erfarer at det fungerer, at vi egentlig ønsker at det skal være? Altså ta det på en måte skrittet til siden og reflektere over den praksisen man er en del av. Og det tenker jeg at det har også fungert sånn med disse etiske ekskursjonene. At de, og derfor er på en måte heller ikke det at så mange samtaler faktisk handlet om de juridiske rammene, så overraskende, fordi at på mange måter så er det jo de juridiske rammene som legger føringer for praksisen. Ja, og mange av studentene har da invitert sine medstudenter til å stille spørsmål ved de rammene som styrer praksisen da. Så er jeg jo veldig spent på hvordan det å ha tatt del i denne praksisen i lærerutdanningen, om det har hatt noen betydning for disse studentene når
etterpå.
De har begynt å jobbe som lærere. Og det vet jeg jo ingenting om, men det hadde vært veldig stas å få høre. Og det hadde vært veldig spennende å forsøke å undersøke. Men der er jeg litt usikker på om det er klokt om jeg gjør det, eller om det burde på en måte rigges på en annen måte. Da.
Sånn apropos dette med hvem som spør.
Nemlig. Ja.
Men gitt at man da kom, fordi at jeg tenker jo det at all livserfaring bygger jo inn i det vi driver med. Så, ja. Sånn at for de studentene som ikke jobber på sykehjem ved siden av studiene? For det det jo noen av de som gjør.
Det det jo absolutt noen som gjør, og de var jo ressurser inne I disse samtalene, ja.
Mens de andre som ikke har den typen omsorgsyrker, som biob, så vil de jo kanskje ha større, I hvert fall, livserfaringstilførsel, da.
Ja, det kan du godt si.
Men for å teste det, så må du opp I ganske høyt omfang antagelig, for å få et sånn godt testgrunnlag.
Ja.
Nå kommer jeg fra en statsvitenskap.
Ja, nemlig. Og det jo, altså, det jo en slags frivillig praksis også fra min side, fra vår side. Sånn. Det ikke noe som... Eller det var det I denne første runden som jeg har undersøkt, men siden så har det vært genuint frivillig også for studentene, ikke et tvunget arbeidskrav eller obligatorisk arbeidskrav. Nei, det jo ikke massive tall jeg har. Men den første klassen var ganske stor, så der var de drøye 30. Så det jo det materialet jeg faktisk har undersøkt, men så har jeg sett når jeg har fortsatt med at de samtalene, de faller på en måte inn I dette mønstret, ja. Og det på en måte også, altså I år så det en ny organisasjon. Da skal studentene bidra I leksihjelp, som jeg for så vidt har foreslått tidligere, men da har ikke det catchet. Men man kunne også tenkt seg at de gjorde en innsats I noen miljøorganisasjon. Og da kan jeg godt forestille meg at det skulle kunne på en måte dukke opp andre ting.
Da ville kanskje økonomi og eksistens eller...
Kanskje. Altså, jeg tror jo at noen av de samme tingene godt kunne dukke opp der også, men det gjenstår jo å se, for det har jeg jo ikke noe empiri på I det hele tatt.
Nei. Men sånn, hva tenker du at dette... Er dette noe som studentene... Si at man underviste på videregående, det noe man kunne gjort med?
Ja, altså, livsglede foreldre har jo mange videregående skoler som involvert I det. Men da det gjerne helsefag...
Og de har jo dessverre ikke religion.
Har de ikke det, nei? Nei. De studentene som har deltatt I det her har fått en sånn attest på at de har kompetanse med relevans for valgfaget I ungdomsskolen, innsats for andre. Så der det jo nok også noen som på en måte, og det har jeg jo sett medieoppslag på og sånn, som gjør det. Og det jo særlig livsglede for eldre som jeg på en måte ser, og prosjekter, og det jo også veldig stas å se I media, altså oppslag om elever som gjør leksene sine på sykehjem eller, og barnehager. Det jo en del livsglede barnehager også. Det tror jeg, I likhet med hun som jeg samarbeidet med I livsglede, Kari-Sofie Iversen, at på en måte har framtiden for seg. Det å etablere på en måte, forbindelser mellom skoler og andre institusjoner I skolens nærmiljø. Det tror jeg jo på, både I forhold til religiøse og livssynsmessige institusjoner, men også på en måte omsorgsinstitusjoner eller andre institusjoner. Da. Men jeg tror jo på en måte det et poeng at skolene knyttet til nærmiljøet, og ikke bare på tilfeldig privat initiativ, men litt sånn...
Organisert,
institusjonalisert. Det tror jeg klokt. Det tror jeg gir muligheter for at undervisnings- og utdanningssituasjonen skal oppleves meningsfull og relevant på en måte I livene for både elevene og de som på en måte blir berørt I andre institusjoner. Da. Ja. For det, på en måte så handler dette her også om det å forsøke å legge til rette for at man kan være med på å gjøre noe godt. Og I den bra sammenheng så det også et poeng at det å gå ut sånn og forsøke å gjøre noe godt, hvis man gjør det I for eksempel livsglede sammenheng med eldre, så kan det bidra til å bygge ned eller... bryte opp fordommer, gruppebaserte fordommer, som jo et av på en måte noe av tematikken I Dembra. For når vi lever I såpass alderssegregert samfunn som vi gjør I dag, så, så kan man godt ha gruppebaserte fordommer mot eldre. Og det tenker jeg veldig sånn tydelig mange av de medieoppslagene jeg har sett som på en måte kunne ha vært resultater av etisk ekskursjon selv om det ikke nødvendigvis det, det vet jeg jo ikke men som, ja, som jeg kan dra kjensel på der tenker jeg at det ganske sånn tydelig at elevene har oppdaget sider hos de eldre som de ikke hadde forventet dessuten så tror jeg jo at man kan få bygget ned noen fordommer gruppebaserte fordommer som måtte finnes innenfor elevgrupper gjennom det å på en måte gå ut og gjøre en felles innsats sammen og gjøre noe praktisk og noe i en helt annerledes kontekst enn klasserommet og skolens på en måte lokaler. Jeg tenker at det gir alltid både lærere men også medelever anledning til å se sine medelever da, på nye måter. Og det er vanligvis på en måte forfriskende og potensielt på en måte perspektivendrende og sånn.
Og det gir jo nye mestringsmuligheter også for de som kanskje sliter litt med det i skolen.
Bevarer meg vel, ja visst. Og altså en sjans også kanskje til å oppleve stolthet. Som ikke er å forakte da. Der kom den tilbake.
Kjempeflott. Vi holder på å runde av podcasten nå, og da lurer jeg litt på om du kunne svare på det spørsmålet jeg stiller til alle de jeg har besøk av. Mm. Og det er spørsmålet om hvis du skulle lage et nytt fag i skolen, hva skulle det inneholde, hva skulle det hete? Mm. Så hva Camillas fag?
Nei, da vil jeg liksom først, i likhet med flere av de tidligere intervjuobjektene dine, opponere mot oppgaven og si at jeg tror ikke på en måte at det løser noen ting å innføre et nytt fag. Jeg tror at om skolen skal bli bedre, så må skolen bli bedre. Altså da må man gjøre det som er der, på en måte, så godt som det er mulig. Man kunne på en måte si mye om fagfornyelsen og muligheter eller utfordringer på en måte ved det. Men jeg tror altså at det er viktigere å jobbe med å på en måte gjøre norskundervisningen til god norskundervisningen og kroppsøvingsundervisningen til god kroppsøvingsundervisning, enn å flytte inn et nytt fag. Hvis jeg skal svare litt sånn kverulantmessig, som jo selvfølgelig også frister, så vil jeg si at da vil jeg innføre RLE-faget. Og altså beholde, som vanlig på en måte beholde innholdet, men endre navnet da. Igjen. som, altså i likhet med fagmiljøet for øvrig så var ikke jeg heller tilhenger av at man la til den K-en igjen eventuelt så kunne man jo fundert over om man burde lagt noe annet i K-en tenkt på Kinas på en måte potensielle betydning for oss nå fremover men da ville man også måtte endre innholdet og det tror jeg nok ikke egentlig men hvis vi skal svare på en måte saklig i forhold til det denne podcasten har handlet om, så måtte det være at ja, men da synes jeg at man skal skape rom for etisk ekskursjon i skolen.
Sosialt arbeid inne i skolen, type?
Ja, men så er det jo det at jeg ikke egentlig tilhenger å lage et nytt fag. Jeg tror heller at man skal på en måte lete etter muligheter for å kombinere ting, da, si at når vi nå skal drive med matematikk, ja, men da kan vi dra altså med småtrinselever, vi kan dra på sykehjem og spille jatsi, og så øver vi på pluss og legge sammen og sånne ting. I en kontekst, og så gjør du på en måte flere ting på en gang. Og så skulle du da i religions- og livssynsundervisning kunne reflektere over noen erfaringer som man gjør, samtidig som man likevel holder på å øve på å regne. Altså jeg vil heller på en måte lete etter sånne muligheter da. Jeg tror nok mer på det enn å innføre det som et separat på en måte fag. Ja, det er vel...
Kjempeflott. Tusen takk. Mm.
Jo, bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
Takk til Camilla Stabel Jørgensen, vår egen Camilla Stabel Jørgensen. Hun sitter nemlig I styret I KRLE-podden, da, forening, hvor alle kan bli medlem. Hvis man vil det, så går man inn på krlepodden.com. Og selvfølgelig takk til lektor Lomsdalen, Kristian Lomsdalen, og for at vi fikk reposte denne episoden fra lektor Lomsdalens innfall. Du finner lektor Lomsdalen sin podcast, hvor enn du lytter på podcast, og hvis du søker med en eller annen søkemotor, så finner du lektor Lomsdalen. Masse spennende episoder, sjekk det ut. Bakgrunnsmusikken har som alltid vært av Lee Rosevere. Husk å dra på ekskursjoner. Mitt navn Knut Aukland. Vi snakkes.